Ioan, capitolul 19, versetul 30. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, prin Duhul Tău cel Sfânt te rugăm să te apropii de inima noastră și de mintea noastră și să ne tălmăcești Tu cuvintele Scripturii. Mai presus de toate, Doamne, vrem să-L vedem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, suferind pe crucea de la Golgota pentru păcatele noastre. Să-L apropii, Doamne, de inima și de mintea fiecăruia dintre noi. Și prin Duhul Tău cel Sfânt să cercetezi cu inimile noastre. Și să dai, Doamne, tuturor celor care caută mântuirea Ta, să le-o dai, Doamne, cu asupra de măsură. Astfel ca bucuria lor și bucuria noastră să fie de plină în Tine. În numele Domnului Iisus te rugăm și pentru meritele Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. În dimineața aceasta, voi încerca să răspund la o întrebare importantă și anume, de ce a murit Hristos? În secolul XI, Anselm de Canterbury a publicat una dintre cele mai importante cărți de teologie scrise vreodată, o carte de mare ajutor pentru creștinii de atunci și pentru creștinii de astăzi, într-o problemă, într-o doctrină, cu privire la o doctrină foarte importantă. Am mai spus, am mai menționat acest titlu, cartea se intitulează în limba latină Cur Deus Homo, care în românește la editura Poliroma, apărut în 97, se intitulează De ce s-a făcut Dumnezeu om? Cartea aceasta a fost rodul unor conversații dintre călugărul Anselm și un anume Boso, unul dintre oamenii de atunci care voiau să înțeleagă Evanghelia lui Hristos. Și răspunzând acestei sete de cunoaștere a adevărului, Anselm și-a aplecat mintea asupra învățăturii Scripturii despre întruparea și despre ispășirea lui Hristos. Dar mai târziu, Anselm și-a publicat concluziile acestui dialog, gândindu-se la binele bisericii. Dintre subiectele importante ale cărții De ce s-a făcut Dumnezeu om, cred că cel mai important este scopul morții lui Hristos. Până atunci, până la Anselm, teoria majoră a ispășirii din Biserica Apuseană era așa numită teorie a răscumpărării. Această teorie urma afirmația făcută de Domnul Iisus Hristos la Matei, capitolul 20, cu versetul 28, că El a venit în această lume ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Biserica de atunci a imaginat această răscumpărare astfel. Hristos a murit ca să ne răscumpere din mâna diavolului. Hristos a murit ca să plătească diavolului cu sângele său, fiindcă, spuneau ei, diavolul ținea captivă întreaga omenire în păcat. Și chiar și marele teolog, Augustin, a vorbit despre cruce la un moment dat, ca fiind, o intitula el, capcana de șoareci a diavolului. Din această perspectivă, Satan avea asigurat dreptul de proprietate asupra omenirii din cauza păcatului. Și de aceea, spuneau ei, Hristos a trebuit să moară față de diavol, ca să plătească diavolului plata păcatului nostru. Și continuă raționamentul în felul următor. Satan a crezut că și-a asigurat victoria asupra lui Iisus Hristos, însă puterea vieții divine de pe cruce a înghițit puterea morții și puterea răului. Însă acest om, Anselm, a înțeles că această teorie a răscumpărării acordă mult prea mult credit lui Satan, care n-a avut niciodată dreptul de proprietate asupra omenirii. Datoria omului este față de sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, nu față de Satan. Călcarea legii lui Dumnezeu, asta este ceea ce ține omenirea sub condamnare. Însă ideea aceasta subliniază starea critică a omului aflat în păcat. Și Anselm spune în cartea lui în felul următor. omul păcătos se datorează lui Dumnezeu pentru păcat și nu poate plăti. Dar în același timp nu poate fi mântuit dacă nu plătește. Această problemă nerezolvabilă din perspectiva păcătosului, care nu are cum să plătească, cu ce să plătească această datorie imensă, oferă și răspunsul la întrebarea de ce s-a făcut Dumnezeu om. Ea răspunde de asemenea și strigătului sau întrebării ridicate de strigătul Domnului Iisus Hristos pe cruce. Auzind acest strigăt, s-a sfârșit, Ioan capitolul 19 cu versetul 30, ne întrebăm, dar de ce a murit Hristos? La fel ca și alți mari teologi, și Anselm a fost foarte criticat pentru lucrarea lui, pentru răspunsul care l-a dat. Criticul cel mai puternic a fost un fost student francez de al său, pe nume, cei care mai citiți istoria bisericii, poate ați auzit de el, Peter Abelard. Acest Abelard a spus că Hristos n-a murit ca să facă vreo plată, ci doar că s-a dat la moarte ca exemplu de dragoste divină, ca exemplu de virtute umană. Așa arată dragostea lui Dumnezeu, așa arată virtutea omenească a dragostei. Teoria aceasta, intitulată teoria subiectivă a ispășirii, se intitulează așa fiindcă așează scopul crucii în experiența subiectivă a cititorului Bibliei și nu într-o realizare obiectivă a morții lui Iisus Hristos. Astfel, moartea lui Hristos n-a satisfăcut în sensul oferirii de ispășire pentru păcat, ci a fost doar un exemplu extraordinar. În sensul că a oferit un exemplu al felului în care trebuie să suferi în această lume și să mori cu curaj. Cum trebuie să suferi și cum trebuie să mori plin de curaj. Și chiar dacă teoria acestui Abelard a fost declarată eretică în anul 1121, teoria lui despre moartea lui Hristos este încă învățătura standard în bisericile liberale din zilele de astăzi. Și ori de câte ori auzim că Iisus a fost doar un exemplu extraordinar de viață, de cum să trăiești viața, de cum să suferi, un exemplu de cum să mori plin de curaj, și n-auzim că El a fost un mântuitor în primul rând, de fapt îi auzim pe frații și surorile ereticului Abelard. În termenii contextului medieval, teoria aceasta a ispășirii prin satisfacere pe care a lăsat-o Anselm, subliniază insulta omului păcătos față de onoarea lui Dumnezeu. Insulta omului păcătos față de onoarea lui Dumnezeu. Teologii de după el au adăugat și accentul biblic al dreptății lui Dumnezeu afectate de păcatul sau păcătoșenia omului. Descrierea biblică a păcatului ca fiind o infracțiune, ca fiind o încălcare a legii, înseamnă nimic altceva decât că legea lui Dumnezeu a fost violată, la care Dumnezeu răspunde cu o mânie sfântă. Iacov, în epistola lui, spune că cel care nu respectă legea lui Dumnezeu va ajunge să răspundă în fața dreptății divine, fiindcă, zice el în epistola lui la capitolul 2 cu versetul 11, te faci călcător al legii. Credincioșii evanghelici au accentuat faptul că Iisus a murit pentru a plăti călcările de lege ale poporului său. Și această perspectivă se numește în cărțile de teologie teoria ispășirii penale și substitutive. Însemnând că Iisus Hristos a ispășit păcatele noastre, purtând pedeapsa lor ca înlocuitor al nostru, în fața dreptății divine. Mulți s-au opus acestei teorii, acestei perspective evanghelice. Un episcop, John Shelby Spong, a scris în felul următor. Mi-e scârbă de o așa divinitate care cere jertfirea propriului fiu. O astfel de perspectivă vine din partea umanismului care neagă Biblia. Însă, în anii recenți, din păcate, un atac similar, cel puțin la fel de puternic, a venit din tabăra evanghelică. cu privire la teoria aceasta a ispășnirii lui Hristos. Un scriitor britanic, evanghelic, Steve Chalk, descrie doctrina clasică a ispășirii ca fiind, și îl citez, o formă de abuzare cosmică a unui copil. Un tată răzbunător pedepsind pe fiul său pentru o greșeală pe care n-a comis-o. Din păcate, cartea este tradusă chiar și în limba română. A apărut în 2003. După aceea au mai fost și alți scriitori americani, care a scris că în tradiția evanghelică a doctrinei cruci, Dumnezeu, ascultați citatul acesta, Dumnezeu are rolul sadicului, care pedepsește, iar Iisus are rolul mazochistului care îmbrățișează suferința. Și oamenii ăștia sunt profesori de teologie. Din păcate, cum spuneam, astfel de idei apar în cărți publicate la edituri creștine evanghelice. În locul ispășirii substitutive a lui Hristos, criticii trebuie să îmbrățișeze perspectiva subiectivă, liberală a ispășirii, sau o altă versiune updatată a doctrinei ispășirii de dinainte de Anselm, care se numește, și-o găsit și pe asta în cărțile de teologie, care se numește Christus Victor, adică Hristos Victorios. Teoria aceasta spune că Iisus a murit ca să doboare puterile întunericului. Iisus Hristos a murit ca să doboare puterile întunericului. Bineînțeles că este adevărat. Hristos a murit ca să doboare puterile întunericului. Însă tot rămâne întrebarea, cum anume a biruit aceste puteri ale întunericului? Cum a biruit pe Satan? Cum a biruit moartea? În ce fel s-a întâmplat lucrul acesta? Și răspunsul Bibliei, dat de Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 56, este următorul. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Hristos a doborât toate aceste puteri împlinind legea lui Dumnezeu. Iisus a înfăptuit acest lucru prin viața lui desăvârșită de ascultare și prin moartea lui ca înlocuitor al nostru plătind pedeapsa păcatului. Evanghelistul Ioan spune că înainte ca Iisus să moară, a strigat, s-a sfârșit. Și s-a referit la lucrarea lui. Apostolul Petru identifică această lucrare menționând lucrarea de ispășire substitutivă a lui Hristos. La 1 Petru capitolul 2 cu versetul 24. El, vorbind despre Hristos, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, spune Apostolul Petru. A fi atârnat pe cruce, așa cum știm din Deuteronom capitolul 21, înseamnă să fii blestemat de Dumnezeu. Iisus Hristos a murit sub această judecată, fiindcă a purtat păcatele noastre în trupul lui pe cruce. Și Pavel merge mai departe la 1 Corinteni 15 cu 3 spunând că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și în lumina acestor afirmații definitive vedem că în timp ce există mai multe fațete ale ispășirii lui Hristos, inclusiv victoria lui Hristos asupra răului și arătarea dragostei sale divine, cheia tuturor acestor lucruri este ispășirea substitutivă a lui Hristos. Spunem că este ispășire penală pentru că El a purtat o pedeapsă asupra Lui atunci când a murit. Un alt mod de a răspunde la întrebarea de ce a murit Hristos este să luăm în considerare ceea ce Hristos a realizat pe cruce. Ispășirea substitutivă ne spune ce a făcut Iisus. A murit ca să plătească pedeapsa pentru păcatele noastre. A murit ca să plătească pedeapsa pentru păcatele noastre. Iar atunci când Iisus a strigat, s-a sfârșit, care a fost rezultatul acestei plăți? Răspunsul se găsește în trei cuvinte pe care trebuie să le cunoască fiecare creștin și în somn. Trei cuvinte pe care fiecare creștin trebuie să le cunoască foarte, foarte bine. Și anume, ispășire, răscumpărare și reconciliere. Ispășire sau potolire sau împăcare Al doilea este răscumpărarea și al treilea cuvânt este reconcilierea. Ispășirea sau potolirea mâniei lui Dumnezeu este o idee care vine din Vechiul Testament, din sistemul jertfelor. Și aici ne amintim de Exod și mai ales ne amintim de cartea Leviticul. Biblia ne învață că mânia lui Dumnezeu arde, pârjolește, se declanșează împotriva păcatului. Astfel că, murind pe cruce, Hristos a potolit, a stâmpărat mânia lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Că această învățătură este clar subliniată în Romani, unde spune în felul următor, la Romani 3:25, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Problema omului a fost formulată în Romani 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar păcătoșii, continuă Pavel în Romani 3:24, sunt socotiți nepriveniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Cum se întâmplă? Cum are loc acest lucru? Pe ce bază păcătoșii sunt răscumpărați din păcat și justificați înaintea lui Dumnezeu? Răspunsul lui Pavel este că Dumnezeu a rânduit mai dinainte pe Iisus ca să moară ca jertfă pentru a împăca mânia lui, mânia lui Dumnezeu, împotriva păcatului. Cuvântul grecesc pentru ispășire, poate l-ați mai auzit, este hilasterion, care vine dintr-un cuvânt evreiesc, care înseamnă scaunul îndurării. Scaunul îndurării este capacul care stătea deasupra chivotului mărturiei din Sfânta Sfintelor, din cortul întâlnirii și din templu. Aici, pe capacul ispășirii, a stropit sângele o dată pe an pentru toate păcatele poporului în ziua ispășirii. Marele preot venea în fața lui Dumnezeu, în fața heruvimilor care priveau în jos la tablele legii lui Dumnezeu, și preotul stropea cu sânge pe scaunul îndurării, îndepărtând în felul acesta mânia lui Dumnezeu, care nu mai vedea acum legea încălcată de popor, ci vedea sângele ispășitor. Pavel spune că Iisus Hristos a fost acea jertfă. Sângele acela a fost sângele lui Iisus Hristos. Sângele de pe capacul ispășirii care a potolit mânia lui Dumnezeu. Și astfel păcătoșii au putut să fie primiți și acceptați de Dumnezeu. Ultimul loc din, sau ultima referință din Sfânta Scriptură despre ispășirea aceasta se află în prima epistolă a lui Ioan. Lumea se întreabă ce fel de Dumnezeu este acela care cere o jertfă ca să poată ierta? Ce fel de Dumnezeu este acela care cere ca cineva să moară pentru ca el să poată ierta? Și Ioan răspunde la 1 Ioan 4:10. Și dragostea lui stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Pe când noi nu-L iubeam pe Dumnezeu, acesta ne-a iubit și l-a trimis pe Iisus Hristos ca să moară pentru păcatele noastre. Doctrina biblică a ispășirii afirmă astfel dragostea lui Dumnezeu pentru cei păcătoși. Doctrina biblică a ispășirii afirmă cu tărie dragostea lui Dumnezeu pentru cei păcătoși. Dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, nu zice Ioan, ci în faptul că El, Dumnezeu, l-a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre, să fie jertfă de ispășire. Al doilea cuvânt important pentru ceea ce Iisus a realizat pe cruce este cuvântul răscumpărare sau izbăvire. Cuvântul acesta este împrumutat, să zicem, din piață, implicând executarea unei plăți. Răscumpărarea presupune o oarecare robie, o captivitate din care nu putem scăpa. Răscumpărarea ne scoate din această robie la libertate, ne scoate din necaz la mântuire. Cel mai mare exemplu vechi testamentar al răscumpărării este izbăvirea Israelului din robia egipteană prin Exod. Dumnezeu i-a spus lui Moise în felul următor la Exodul 6:6. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii. Vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Așadar, răscumpărarea vorbește despre Dumnezeul care ne izbăvește dintr-o situație din care nu puteam ieși prin puterile noastre. Așa cum izraeliții, dacă ar fi rămas în Egipt și Dumnezeu n-ar fi intervenit pentru ei, n-ar fi putut ieși niciodată din robia egipteană. Și Noul Testament preia această idee și o aplică problemei păcatului nostru pe care nu l-am fi putut rezolva prin puterile noastre. Noi oamenii credem că păcatul este ceva neimportant. Însă Biblia spune că păcatul duce la robie, că păcatul duce la mizerie și din robia aceasta și din mizeria aceasta nu putem ieși prin puterile noastre, prin eforturile noastre, prin ceea ce putem face noi. În lumea veche existau trei moduri în care puteai deveni rob. Și toate au legătură cu robia păcatului. Mai întâi puteai să te naști ca rob. Puteai să te naști în robie. Și Biblia spune că toți oamenii s-au născut în această robie, s-au născut în păcat după căderea lui Adam, moștenind de la Adam natura păcătoasă. Amintiți-vă doar de David, care în Psalmul 51 cu versetul 5 spune felul următor. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. În al doilea rând, puteai să ajungi rob în urma unei înfrângeri militare. Și noi suntem conduși de puterea păcatului în firea noastră și cotropiți de ispite. Iar în al treilea rând, puteai să ai datorii foarte mari pe care nu le puteai plăti și drept urmare erai vândut ca și rob. Munceai până când reușeai să-ți plătești, dacă reușeai în această viață, să-ți plătești datoriile. În mod asemănător, păcatul nostru creează o datorie înaintea dreptății lui Dumnezeu pe care nu o putem plăti. Păcatul a creat o datorie enormă înaintea dreptății lui Dumnezeu pe care noi, oamenii păcătoși, nu o putem plăti. În toate aceste moduri, situația noastră este ca și a acestor robi. Păcatul duce la robie, păcatul duce la mizerie. Aceasta este vestea rea despre păcatul nostru. După cum a spus și Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 34. Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Însă vestea bună a Evangheliei răspunde acestei situații critice la Efeseni, capitolul 1, versetul 7, prin cuvintele Apostolului Pavel. În El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Probabil că cea mai grozavă, cea mai extraordinară ilustrație a răscumpărării este cea a profetului Osea și a căsătoriei sale cu păcătoasa sau cu necredincioasa Gomera. Necredincioasa Gomera, nevasta lui, l-a părăsit pe Osea și s-a lipit, spune cuvântul, de ibovnicii ei, decăzând din ce în ce mai mult. În acest timp, vă dați seama cum se simțea Osea, în acest timp Dumnezeu îi poruncește în mod expres lui Osea să rămână credincios Gomerei. Pentru că el trebuia să ilustreze credincioșia lui Dumnezeu față de necredinciosul Israel. Și în final, inevitabilul se produce, Gomera este dusă în robie, este vândută sau ajunge să fie vândută ca și sclavă într-o piață, probabil ca să își plătească datorii. Și acum știm, sclavii erau vânduți în piață, erau despuiați de hainele lor, aceasta fiind o imagine a degradării în care ajunge omul păcătos. Și oamenii s-au adunat în acea piață ca să liciteze pentru trupul Gomerei. La un moment dat se aude de acolo 12 siclii. O voce cunoscută din partea cealaltă zice 13. Și o altă voce zice 14 siclii. Vocea lui Osea de dincolo se aude 15 siclii. Și o măsură de orz. Și Osea se apropie de el. A câștigat licitația. Se apropie de ea. În timp ce, bineînțeles, ceilalți oameni se depărtează pentru că prețul era exorbitant. Și citim la Osea, capitolul 3, de la versetul 2. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de ors și un letec de ors. Și i-am zis, rămâi multă vreme numai a mea. Nu te deda la curvie. Nu va mai fi, nu mai fi a niciunui bărbat și eu voi fi la fel. Dacă suntem în Hristos, dragii mei, aceasta este și povestea noastră. Noi am fost creați pentru comuniune intimă cu Dumnezeu și pentru a fi libertar. Am căzut prin necredincioșie. În primul rând am flirtat, iar apoi am comis adulter cu lumea păcătoasă și cu valorile ei. Lumea a licitat pentru sufletul nostru, oferindu-ne sex, bani, faimă, putere și toate celelalte lucruri care sunt pe piața acestei lumi. Însă Iisus, mărețul nostru și iubitul nostru credincios, a venit în această piață ca să ne răscumpere. Și a dat propriul sânge. Nu există ofertă mai ridicată decât aceasta. Astfel am devenit ai Lui. El ne-a îmbrăcat din nou, dar nu cu strențele jalnice ale vechilor noastre fără de legi, ci cu mantaua nouă și curată a neprihănirii sale. Și El ne-a spus, rămâneți numai ai mei. Nu mai fiți ai nimănui și eu voi fi la fel cu voi. Când Iisus Hristos a strigat de pe cruce, s-a sfârșit, cuvântul al treilea pentru a înțelege ceea ce a realizat El acolo pe cruce este reconcilierea. Ideea vine din domeniul familiei. Suntem împăcați cu Tatăl prin sângele lui Iisus Hristos. Reconcilierea presupune că prin păcat am fost înstrăinați de Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel la Efeseni 4:18, străini de viața lui Dumnezeu. Și vestea bună a crucii este că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine, prin sângele lui Hristos, făcând pace cu cei care erau în război cu porocile sale. Pavel zice la 2 Corinteni 5:18, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Și Pavel continuă și explică modul în care Dumnezeu a realizat această reconciliere. A 2 Corinteni 5:21 spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Dumnezeu a atribuit păcatul nostru lui Hristos, iar neprihănirea lui Hristos ne-a atribuit-o nouă. Astfel, acum, prin credința în Hristos, ne putem apropia de Dumnezeu cel Sfânt. Acestea au fost marile realizări ale lui Iisus Hristos atunci când a strigat pe cruce, s-a sfârșit. Păcatul a distrus relația lui Dumnezeu cu omul, însă Iisus a depășit această barieră, împăcând mânia dreaptă a lui Dumnezeu împotriva păcatului nostru. Crucea a eliberat pe poporul lui Hristos de sub domnia păcatului, răscumpărând acest popor cu sângele său. Și satisfăcând mânia lui Dumnezeu, toborând de asemenea robia noastră, Hristos oferă acum tuturor păcătoșilor împăcarea. Citim la Coloseni, capitolul 3, de la versetul 21, în felul următor. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. De ce a murit Hristos? Am răspuns până acum, identificând moartea lui Hristos ca fiind o ispășire penală, substitutivă și recunoscând în același timp realizările crucii în termenii ispășirii, a răscumpărării și a reconcilierii. Dar mai rămâne o întrebare importantă. O întrebare importantă despre moartea lui Iisus Hristos. De ce a trebuit să moară Iisus? Chiar a fost necesară ispășirea? Nu exista altă cale de rezolvare? De ce a trebuit ca Iisus să moară? Există mai multe moduri de a răspunde la această întrebare și primul răspuns este că n-a fost necesar ca Dumnezeu să trimită pe Fiul Său ca să moară pe cruce. Dumnezeu nu era obligat în niciun fel ca să mântuiască pe cei păcătoși care s-au răzvrătit împotriva domniei sale. Omul de asemenea nu are niciun drept să pretindă mântuirea lui Dumnezeu și nimeni nu se poate plânge dacă Dumnezeu hotărăște să ne rânduiască pe toți pentru pierzarea veșnică. Singura necesitate pentru mântuirea noastră apare din caracterul lui Dumnezeu. Singura necesitate a mântuirii noastre apare din caracterul lui Dumnezeu. Este adevărat că natura lui Dumnezeu arde orice păcat. Se dezlănțuie împotriva oricărui păcat. Dar este și adevărat și faptul că natura dragostei lui Dumnezeu se bucură să ofere iertare și îndurare. Și această îndurare a lui Dumnezeu a adus mântuirea noastră. Doar harul lui Dumnezeu a fost cel care a contat cu adevărat ca Dumnezeu să mântuiască pe poporul său. Doar îndurarea lui, doar dragostea lui cea mare, care vine din sine însuși, din caracterul lui desăvârșit. Și fiindcă natura lui Dumnezeu îl îndreaptă spre acesta, spre mântuirea poporului său, întrebăm atunci, dar de ce a mai fost necesară moartea lui Hristos? De ce a mai fost necesară? De ce a mai trebuit ca să moară Hristos? Un răspuns este că crucea n-a fost absolut necesară, fiindcă Dumnezeu, spuneau unii teologi, din vechime, din antichitate, Dumnezeu ar fi avut și alte mijloace de mântuire. De exemplu, marele cărturar catolic Toma d'Aquino a susținut această idee afirmând că ispășirea a fost necesară doar fiindcă așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat și Dumnezeu, pentru că a hotărât să mântuiască pe oameni, a ales ca să-L trimită pe Iisus Hristos pe pământ să se facă om, a ales ca Iisus să facă ispășire pentru păcatele noastre. Spune el, păi atunci moartea lui Hristos era inevitabilă, n-a mai avut altă soluție. Era singura care stătea la îndemână și chiar dacă existau, spune el, și alte metode, aceasta a fost metoda aleasă de Dumnezeu, fiindcă era cea mai avantajoasă pentru gloria lui. Dar perspectiva asta, dragii mei, nu se împacă nici de cum cu caracterul lui Dumnezeu. Crucea a fost absolut necesară pentru mântuirea omului, pentru că doar Iisus, numai Iisus putea să facă ispășire de plină pentru vina păcatului nostru. Cum putea Dumnezeu să rămână sfânt și în același timp să fie îndurător față de cei păcătoși? Iisus pe cruce a fost răspunsul lui Dumnezeu, singurul răspuns posibil. Doar Hristos a fost gata și doar Hristos a fost capabil ca să moară pe cruce sub mânia lui Dumnezeu. Același Anselm, în secolul XI, scrie în această carte, mititică, dar foarte importantă, în felul următor. Datoria era atât de mare, încât pentru a o plăti, omul trebuia să fie și Dumnezeu și om în același timp. Fiindcă numai omul trebuia să o achite, dar numai Dumnezeu putea să o facă. Era necesar ca Dumnezeu să ia fire omenească în unitatea persoanei, pentru că acela care prin natura lui trebuia să achite satisfacția pentru păcat, dar n-avea putere să o facă, să fie identic în persoana celui care putea să o facă, adică lui Dumnezeu. Viața acestui om este atât de sublimă și de prețioasă, încât poate fi de ajuns pentru a achita ceea ce datorează pentru păcatele întregii lumi și chiar infinit mai mult, spune Anselm în cartea lui. Jertfa lui Hristos a fost absolut necesară pentru că nu exista altă cale. Zice apostolul Pavel la Romani, capitolul 3, cu versetul 26. Pentru ca vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să se ocotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Despre această necesitate a vorbit Iisus lui Nicodim în Ioan capitolul 3 de la versetul 14. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Mai rămâne o singură întrebare la încheierea predicii din această dimineață. Accepți necesitatea morții lui Hristos pentru mântuirea ta? Mărturisești că numai Dumnezeu Fiul putea să plătească datoria păcatului tău ca să fii salvat de dreapta mânie
a lui Dumnezeu.
Necesitatea aceasta este respinsă de foarte mulți oameni. Unii pretind că au propria lor cale de mântuire. Alții obiectează la ideea că există o singură cale de mântuire. Și insistă spunând că există mai multe drumuri care duc la Dumnezeu. Nu-i numai unul. Există mai multe drumuri care duc la Dumnezeu. Răspunsul creștin este cel dat de Anselm în urmă cu aproape 1000 de ani. Care a scris în felul următor. N-ai cumpănit niciodată cât de grav este păcatul. Adică nu te-ai gândit niciodată cât de grav este păcatul. Păcatul este un afront personal adus lui Dumnezeu și merită din plin mânia lui Dumnezeu. Păcatul este o călcare a legii lui Dumnezeu și trebuie pedepsit de dreptatea lui Dumnezeu. Atât de mare este vina păcatului, încât îi datorăm lui Dumnezeu atât de mult, încât nu putem plăti. Și în același timp, nu putem fi mântuiți dacă nu plătim. Atât de mare este datoria noastră, încât nu avem cu ce să plătim. Dar dacă nu plătim datoria în fața lui Dumnezeu, nu putem să fim mântuiți. Darul lui Dumnezeu este moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos, care te cheamă acum, ca să-L primești prin credință, dăruindu-te Mântuitorului, care mai întâi s-a dat pe sine pentru tine. Cum spuneam, lumea insistă că toate drumurile duc la Dumnezeu. Lumea insistă că ea are dreptate. Bineînțeles, spun eu, bineînțeles că toate drumurile duc la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este Alfa și Omega tuturor lucrurilor. Însă, groaza pe care o vor descoperi necredincioșii, dacă cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, este că Dumnezeul la care au ajuns, prin alte mijloace decât crucea lui Hristos, este un Dumnezeu mânios, este un Dumnezeu ofensat și este un Dumnezeu sfânt, a cărui dreptate îi va condamna la pedeapsa veșnică a iadului. Ăsta va fi Dumnezeu în fața cărora vor ajunge pe alte căi decât prin crucea lui Hristos. Un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu ofensat, care va trimite pe toți aceștia la judecata veșnică. Iar în timpul acesta, crucea lui Hristos stă ridicată înaintea omenirii răzvrătite, cerând îndurare pentru tot aceia care vin la Dumnezeu pe singura cale a Fiului Său, a Răscumpărătorului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Iisus Hristos a murit ca să ispășească, ca să împace mânia sfântă a lui Dumnezeu și ca să răscumpere pe cei credincioși de vina și de sub puterea păcatului, ca să-i reconcilieze pe toți aceia care vin la Tatăl. Dacă vii la El, atunci vei avea un nou răspuns la vechea întrebare a lui Anselm de Canterbury. De ce s-a făcut Dumnezeu om? Vei avea un nou răspuns la întrebarea ridicată de strigătul lui Hristos de pe cruce. S-a isprăvit. De ce a murit Hristos? Și vei putea să răspunzi, dacă vii la Dumnezeu prin Hristos, cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și anume că Iisus a devenit om și a murit pentru mine ca să fiu iertat, răscumpărat din păcatul meu și împreună cu poporul lui Hristos să mă bucur de Hristos, să mă bucur de Dumnezeu pentru totdeauna, pentru slava și gloria Lui. Dumnezeu să ne facă parte tuturor cu toate aceste cuvinte, cu toată această binecuvântare a mântuirii care Dumnezeu ne-a procurat-o prin moartea Lui, prin sângele Lui și prin lucrarea Lui desăvârșită de la cruce. Amin.